Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web elke week saam tussen 6 en 7.
Die Nasionale Beplanningskommissie het onlangs 'n verslag gepubliseer wat daarop dui dat kapitaal besig is om in die ekonomie op te bou, maar dit word nie belê nie, veral nie in produktiewe bates nie. Nou, ons praat hier van sogenaamde bruto vaste kapitaalvorming, dit is beleggings in fabrieke en geboue en toerusting en voertuie, kommersiële voertuie en dies meer. Nou die verslag heet die transformasie van Suid-Afrika se monetêre argitektuur tussen 1983 en 2024 en is 'n baie tegniese verslag. Maar dit beweer dat tot 5 triljoen rand of 5000 miljard rand se vaste kapitaalvorming ontsluit kan word as Suid-Afrika se finansiële stelsel hervorm word. Nou nie daai 5 triljoen rand om dit in perspektief te stel, dis net minder as ons totale BBP. Hang af hoe dit natuurlik gemeet word. Maar een van die voorstelle wat gemaak word is dat regulasie 28 van die pensioenfondswet verander moet word en dit is die regulasie wat bepaal hoeveel pensioenfondse en aftreefondse in verskillende bateklasse kan belê en een voorstel is om die 45% beperking op buitelandse beleggings te verminder en om dan belegging in plaaslike infrastruktuur te verhoog. Klink vir my vreeslik baie na voorgeskrewe bates. 'N Ander voorstel is om verskeie ontwikkelingsagentskappe soos die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika onder die toesig van die Reservebank te plaas. Dani Dorfling is op die lyn, hy is hoof van sakeontwikkeling by Moore Infinity. Dani, baie welkom by die program. Wat presies is monetêre argitektuur? Ek het nog nooit die term gehoor nie.
Goeienaand Ryk, goeienaand Johan en luisteraars. Dit is basies die kernvoorstel om 14 balansstaat herstruktureringe te implementeer om kapitaalvloeie te herlei van korttermyn winsneming na langtermyn produktiewe beleggings in daai bruto vaste kapitaalvorming soos wat jy tereg genoem het. Die verslag erken en soos jy tereg ook noem dat die huidige stelsel korttermyn winsneming bo langtermyn produktiewe belegging beloon en daar is natuurlik patrone van finansiële uitsluiting, onderbelegging in vaste kapitaal en ekonomiese ekstravisme of ekstraktivisme die ontginnings element wat daarvan voortmaak. So inherent is dit daai 14 balansstaat herkonfigurasies.
14 balansstate, ek gaan nou nie, ons het nie tyd om oor elkeen van hulle te gesels nie, maar so daar moet 'n voorstelle wees om dit nou te hervorm en in die verslag sê tot 5 triljoen rand kan ontsluit word. So wat moet hervorm word om hierdie beleggings nou in ons ekonomie te laat gebeur?
Kyk, die 5 triljoen skatting is ambisieus. Ek dink dit is onrealisties nie, maar gegee die omvang van die beskikbare binnelandse kapitaal word die getal baseer op 'n paar hoofbronne. So die eerste een is pensioenfondse en dit hou 6.2 triljoen in bates onder bestuur en die verslag stel voor om slegs 20% van hierdie bates na plaaslike infrastruktuur te herlei. So 1.2 triljoen wat dit sal vrystel. Tans belê pensioenfondse slegs so wat 1 tot 2% in ongenoteerde infrastruktuur wat beteken dat daar 'n beduidende ruimte is vir groei. Wanneer ons kyk na ontwikkelingsfinansieringsinstellings soos die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika of die Industriële Ontwikkelingskorporasie, het dit 'n gesamentlike vermoë om op balansstate met min of meer 1.4 triljoen uit te brei indien hulle onder die Reservebank se prudensiële oorsig geplaas word en dan natuurlik ons huishoudelike inkomste wat of ons huishoudelike rykdom wat so wat 20% van die totale bates uitmaak. Maar natuurlik is die top 10% van die bevolking wat die grootste gedeelte van daai bate besit. So die verslag beweer dat beter regulering en aansporing hierdie kapitaal kan mobiliseer vir produktiewe belegging. So in die rent is die realistiese haalbaarheid afhanklik van die implementeringskapasiteit. So met ander woorde die infrastruktuurfonds wat sedert 2020 slegs 38 miljard in 12 projekte goedgekeur het en dis beduidend stadiger as die voorgestelde tempo. Daar's 'n institusionele vermoë wat nodig is, so die staat se vermoë om die projekte op te skaal sonder inmenging en korrupsie in historiese swak of wat histories swak was en dan natuurlik markvertroue. Ek dink Johan het voorheen genoem die buitelandse beleggers het net die verkopers van SA-effekte geword wat afhanklik van binnelandse kapitaal verhoog. So as ons kyk na die minister van Finansies Enoch Godongwana se mediumtermyn begroting, erken hy dat daar fiskale of 'n fiskale ruimte of daai fiskale ruimte vernou het en dit verhoog die druk op alternatiewe finansiering. Daai 5 triljoen is dis soort van 'n teoretiese maksimum.
Ja, ek dink dis seker ook nou maar 'n teoretiese voorstelle wat gemaak word. Kyk die verslag en hier gaan ek nou my siniese hoed opsit. Kyk die verslag nou hoekom daar 'n opbou van kapitaal is en hoekom dit nie belê word in ons ekonomie, in produktiewe bates. En ek praat nie hier van aandele op die JSE en staatseffekte nie, want daardie geld kan oornag weer uit Suid-Afrika onttrek word. Ek praat van daai vaste kapitaalvorming, die bou van fabrieke hier, die gebou van geboue en so meer. Hoekom gebeur dit nie?
Ek dink dis 'n baie goeie vraag en ek dink die grootste risiko's of uitdagings wat bestaan vir hierdie selfs voorgestelde implementering is die institusionele uitdagings. Dis die staatsvermoë. En die staat het histories gefaal om infrastruktuurprojekte betyds en binne begroting af te lewer. So die OBSA se interne ouditeurs het natuurlik bevind dat die projekvoorbereiding en bestuur swak bly. Dan het ons natuurlik die korrupsie en staatsvatting, so die risiko bestaan dat fondse na ongewenste projekte met politieke skakels vloei. En die Center for Environmental Rights het bevind dat die OFE se omgewings- en sosiale beleide swak is en dan natuurlik die oorsigsvermenging en die plasing van die OFE onder die SARB die SARB toesig kan die sentrale bank se onafhanklike onafhanklikheid kompresseer en natuurlik gebruik word vir fiskale finansiering. So daar's 'n paar van hierdie risiko's finansiëel politieke risiko's en ek dink dis grootliks hoekom daar 'n swak geskiedenis is van hierdie tipe beleggings.
Ja, Danny, dankie vir jou tyd. Dit was Danny Dorfling. Hy is hoof van sakeontwikkeling by Moore Infinity. Johan, my ekonomie dosent het vir my in my eerste jaar gesê, miskien nie voortgaan met ekonomie nie, maar ek verstaan nie heeltemal wat hierdie verslag sê nie. Ek dink is baie eenvoudig hoekom aan die beleggings is nie. Dis omdat daar nie vertroue is nie en die privaat sektor is eintlik baie voorspelbaar as dit kom by belegging, want as daar 'n opbrengs kan wees op kapitaal, dan gaan daai kapitaal geallokeer word.
Ja, is precies dit. Ryk, die eerste punt is dat om eerst vertrouwen wees, dan moet daar tweedens behoorlijke geleenthede wees, en dan moet derdens moet daar behoorlijke implementering wees van die projekte. Nee. Maar weet, op die einde van die dag, ek kan verstaan waar die voorstel vandaan kom, om te sê dat die 45% buitenland verminder, ek weet nie of jy regtig die enetjie kan omdraai nie, maar weet, aftreefondsgeld is goeie geld vir infrastruktuurprojekte, want infrastruktuurprojekte is langtermyn van aard. En aftreefonds geld, as jy nou gemiddelde persoon wat bydra tot die aftreefonds kyk, kan daai geld 30 tot 40 jaar daar lê. So dit is die tipe van geld wat jy wil gebruik vir daai langertermyn opbrengste, maar dit gaan terug na wat ons gesê het, vertroue, geleenthede, opbrengste.
Dit moet 'n goeie finansiële besluit wees om daarin te belê. Ek weet, sê nou maar my pensioenfonds dat wat ek bydra gaan help om 'n brug te bou iewers. Dit is wonderlik, maar ek wil graag dan weet beter aftree. Daar moet 'n finansiële en 'n lewensvatbare finansiële geleentheid wees dat daai pensioenfonds 'n goeie opbrengs op daai kapitaal kan kry. En as dit nie die geval is nie, dan gaan mens in voorgeskrewe bates in waar pensioenfondse gesê word, jy sal in hierdie tipe van goeder belê.
Ja, dit is nie waar jy wil wees nie.
Voordat ons voortgaan, ek wil net sê, ek gaan net probeer om 'n cricketverslag te doen. Suid-Afrika het met 4 paaltjies teen Indië geseëvier. Ons het 'n groot telling gejaag. Indië het 358 vir 5 aangeteken en ons het sopas dit verbygesteek 362 vir 6. Ons wen met 4 paaltjies. En ons het al gesien dat Aiden Makre met 110 aangeteken, Themba Bavuma 46, Matthew Breedske 68, Dewald Brebes 54 en hier op die einde het Corbin Bosch 29 gemoker en Keshav Maharaj 10, so dit is almal het bygedra, of baie spelers het bygedra en ek dink is 'n baie goeie oorwinning vir Suid-Afrika, baie geluk aan ons Proteas.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.